torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi? Hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Xırdalanda partlayışa səbəb olan nədir? Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Nils Muzhniyeksin müsahibəsində nələrə toxunulub? İntiqam Əliyev həbsxanada kimin senzura aslında məruz qalır. Çirkli pullar necə yuyulur? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Azərbaycanda hansı qadağanın tərəfdarısınız? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Xırdalanda partlayış baş verib. Hadisə Xırdalan şəhəri 26-cı məhəllədə qeydə alınıb. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 4 mərtəbəli binadakı mənzillərdən birində güclü partlayış baş verib. Nəticədə binanın bir blokunun 3 mərtəbəsi çöküb, dağıntılar altında qalanların olduğu bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub, dağıntılar altında qalanlardan biri xilas edilib. Hazırda digər şəxslərin də xilas edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir və son məlumatları bizə əməkdaşımız Müşfiq Cabbar çatdıracaq. Müşfiq hazırda studiyamızdadır və orada olan prosesləri izləyib. Müşfiq, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmisin studiyamıza. Müşfiq, nə baş verirdi? Getdin, nə gördün orada?
Üst mərtəbəsi dağılmış bina idi, yəni görüntü olaraq bu idi. Natamam binadı, yəni yaşayışa, yaşayış üçün tam
yararsız
bina idi, yəni ki tam olaraq istifadəyə verilmiş bir bina deyildi. Yəqin ki bu səbəbdən həmin binaya qaz çəkilməyib və balondan istifadə olunurdu. Qaz partlayış balondan sızan qaz nəticəsində olub.
Qaz balonunun
partlaması nəticəsində.
Rəsmi məlumatlarda hələ ki bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Yəni bu o təsdiqlənmişdim orada.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinə biz əlaqə saxlayanda onlar bu məlumatı dedilər ki, bəs partlayış qaz balonunun partlaması nəticəsində baş verib. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çalışırdı, polislər oradaydı. Əskərlər var idi. Yəni əhatəyə alınmışdı, ümumiyyətlə medianı yaxına buraxmırdılar çəkiliş üçün. Hadisə yerində təcili tibbi yardım xidməti də fəaliyyət göstərirdi. Onlardan məlumat istədik, öyrənək ki, yaralılar barəsində danışsınlar, yəni kimə necə yardım olunur, ümumiyyətlə ölənlər barədə xəbərləri var, nədir məlumatları. Onlar da elə bizim kimi dedilər ki, biz də yaxına buraxılmırıq, yəni ümumiyyətlə yaralı kimsə xilas olunursa onu götürüb gedirik. Yəni biz bilmirik orada kimlər var. Sadəcə bir nəfər dedi ki, ehtimal budur ki, iki nəfər orada dağıntılar altında qalıb.
Sonradan isə həmin son məlumatlara görə iki nəfərin öldüyü barəsində məlumatlar gəlir.
17:30-a olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, 17:30-a olan məlumatında bildirilir ki, iki nəfər dağıntılar altından iki nəfərin meyti çıxarılıb. Biz orada olanda isə bildirilir ki, iki nəfər qalıb orada. Yəqin ki, qalan o iki nəfərin meyti də çıxarılıb orada. Yəni bundan sonra heç kim olmadı.
Binada ancaq məcburi köçkünlər yaşayırdı mı?
Ümumiyyətlə o ərazidə o bildirdiklərinə görə yaşayanlar elə məcburi köçkünlərdir. Bina ümumiyyətlə yaşayış üçün yararlı vəziyyətdə deyildi. Yəni qıraqdan, kənardan baxanda da görünürdü ki, məsələn, ümumiyyətlə pilləkənlər hazır deyil, blokların girişi ümumiyyətlə təmir olunmayıb, yəni qapı yox, heç bir şeydə, yəni sadəcə betondur.
Partlayış baş verəndə insanlar, yəqin ki, sakinlərlə söhbət eləmək imkanınız olub, həmin o dağılan blokun sakinlərindən gedir söhbət. Onlar hamısı evdə olublar, yoxsa kənardan olub? Yəni binada çoxmu adam olub?
Bir nəfərin orada partlayışda bir ailə qalıb, yəni o ailənin yaxınlarından biri danışdı, orada biz onu əlaqə saxlaya bildik. O adının çəkilməsini istəmədi, ümumiyyətlə öz haqqında məlumat vermədi, sadəcə bildirdi ki, uşaqlar qalıb, bir həmin o yaxınlarının ailəsindən iki uşaq qalıb, bacısı qalıb, bir də ki, yoldaşı qalıb orada, yəni həmin dağıntılar altında. Qadınla uşaqlar çıxarılıb, indi həmin kişi orada idi. Yəqin o
Ölənlərdən
biri də elə o həmin kişidir.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Xırdalında yaşayış binasında baş vermiş partlayışla əlaqədar yəni rəsmi açıqlama yayıb Səhiyyə Nazirliyi. Orada deyilir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bir qadın Sumqayıt Mərkəzi xəstəxanasında, 2 nəfər ata və oğul Respublika Yanıq Mərkəzinə, 5 nəfər isə kliniki tibbi mərkəzə aparılıb. Kliniki tibbi mərkəzə aparılanlardan biri artıq ilkin tibbi müayinələrdən sonra evə buraxılıb, bir uşaq müalicə almaq üçün neyrocərrahiyyə xəstəxanasına köçürülüb. 3 nəfərin müalicəsi isə hazırda xəstəxanada davam etdirilir. Xəstələrin vəziyyəti ağır və normaldır. Yəni rəsmi məlumat bir qədər əvvəl açıqlanmışdı. Orada bildirilir ki, hadisə yerini xilas etmə işləri davam etdirilir. Ancaq bilmirəm artıq insanlar çıxarıldıqdan sonra xilas etmə işləri indi də davam etdirilirmi?
Xilas etmə işlərinin davam etdirilməsi orada yəqin ki, əgər qalan varsa xilas etmə işləri davam etdirilə bilər. O müşahidə cihazlarından istifadə edən o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı deyirdi ki, yəni bizim müşahidəmizə əsasən
cəmi 2 nəfər.
2 nəfər qalıb, onun birini görə bilirik. Amma partlayışdan sonra vəziyyət elə qəzalı vəziyyətə düşüb ki, yəni orada xilas etmə timi orada işləyə bilmir. Yəni o girə bilmir ora. Yəni ki, ora girsə o özləri üçün də təhlükə yarana bilər. Ona görə o 2 nəfərin xilas etməsi ona görə biraz uzun çəkdi. Biz oradan çıxanda bildirdilər ki, axşam saatlarında həmin o 2 nəfəri çıxartma ehtimalı var. Amma sonrakı məlumatlarda bildirdi ki, o 2 nəfər də yəqin ki, çıxarılan o 2 nəfərin meytidir.
Rəsmlər var idi hadisə yerində.
Kəmaləddin Heydarov gəlmişdi Fövqəladə Hallar Naziri hadisə yerinə. Açıqlama ala bilmədi özündən, yəni yaxın düşə bilmədi, amma yəni hadisə yerində iştirak edirdilər.
Oradakı sakinlərin, yəni indi yəqin ki, onlar harasa köçürülməlidirlər yaşamaq üçün, çünki bina tamam yararsız vəziyyətə düşüb. Hansısa bir məlumat verilirdi mi onların vəziyyətində olacaq?
Ümumiyyətlə, hazırda orada vəziyyət elə idi ki, yəni sadəcə hamının başı orada xilas etmə işlərinə qaçmışdı və medianın da işi ancaq xilas etmə işlərini işıqlandırmağa qaçmışdı. Yəni o anda yəni elə bir adam tapa bilmədi ki, orada rəsmi şəxslərdən ki,
digər sakinlərinin aqibətini soruşasınız. Yer gəlmişəm, Müşfiq Cabbar artıq videonu hazırlayıb və efirə hazırdır həmin video. Biz onu təqdim edəcəyik. Həmin ərazidən, həmin o xırdalandakı partlayan binadan çəkilmiş video reportaj təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əməkdaşımız Müşfiq Cabbarın hadisə yerindən gətirdiyi video görüntülər idi. Onları o şərhsiz təqdim etdi. Şərhini də əvvəlcədən biz ondan öyrənmişdik, yəni nə baş verdiyini. Qayıdır xəbərlərə. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə son təzyiqlər, insan haqları müdafiəçilərinin həbsi ilə bağlı Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muzhnieks Azadlıq Radiosunun suallarını yazılı cavablandırıb, həmin suallar yazılı olduğu, suallar və cavablar yazılı olduğu üçün əməkdaşlarımız həmin müsahibəni səsləndiriblər. İndi həmin müsahibədə Nils Muzhnieksin toxunduğu məqamları bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Azərbaycanın Avropa Şurasına sədrliyi dövründə hüquq müdafiəçiləri və fəalların həbsinin artmasını necə dəyərləndirirsiniz?
İnsan haqları müdafiəçilərinin keçmişdə başlanan və son aylar artan həbslər dalğası Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü insan haqları öhdəliklərinə daban-dabana ziddir. Bu, tamamilə qəbul edilməzdir. Son iki ay ərzində barmaqlıqlar arxasına atılan insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistlər və fəalların sayı ciddi artıb. Hələlik təcrixanadan kənarda olan az sayda tənqidi səslərə təzyiqlər isə getdikcə artır. Onlara səyahət qadağası yoxdursa və bank hesabları dondurulmayıbsa ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu şəxslərin hamısı Avropa Şurası ilə əlaqədar fəaliyyətlə məşğul idilər. Məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində şikayətçiləri təmsil edirdilər, Parlament Assambleyasının sessiyalarında iştirak edirdilər və yaxud da mənim ofisimdə daxil olmaqla müxtəlif təşkilatlara qiymətli informasiyalar çatdırırdılar. Ötən illər ofisimin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş insan haqları müdafiəçilərinin iştirakı ilə keçirilən dəyərmi masaların 5 azərbaycanlı iştirakçısından 3-ü həbs edilib, qalanları isə fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olublar. Fikrimcə bu, həmin şəxslərin ölkədə insan haqlarının durumuna dair apardığı maarifləndirmə işinə bir cavabdır. Mən bu durumdan həqiqətən narahatam. Həmin şəxslərin ədalətli mühakimə olunması, saxlanma şəraiti, səyahəti, qohumlarına yaşadılan stresə görə də narahatlıq keçirirəm.
Siz hakimiyyəti öhdəliklərinə əməl etməyə çağırdınız, ancaq hökumət həbsləri artırmaqla cavab verdi. Avropa Şurası üzvünün öhdəliklərə əməl etməsinə nail olmaq üçün bəyanatlardan savayı nə etmək mümkündür? Sizcə Avropa Şurasının baş verənlərə münasibətini adekvat adlandırmaq olarmı?
Mənim işim hakimiyyətlə daimi dialoq əsaslanır. Bu iş hesabatların dərci və hakimiyyətin cavabı ilə məhdudlaşmır. Məqsəd insan haqlarının durumuna dair məlumatı artırmaq və hakimiyyətə nöqsanları müəyyənləşdirməyə və onların həllinə kömək etməyə yardım göstərməkdir. Bəzən dialoq tez nəticə verir, bəzi hallarda daha çox vaxt gərəkdir. Digər bir fəaliyyət mənim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müdaxilə edərək hakimləri bir ölkədə insan haqlarına dair qərəzsiz dəyərləndirmə ilə təmin etmək hüququmdur ki, onlar bir işlə bağlı qərar verəndə əlavə informasiyaya
malik olsunlar. Avropa Şurası həmçinin ekspert değerlendirmesine əsasən işləyir. Üzv hökumətlər və parlamentlər bir-birində insan haqlarını monitoring edirlər və daha yaxşı göstərici üçün bir-birinə siyasi təzyiq göstərirlər. Bir üzv hətta aşandı isə onun klub üzvlüyünə uyğun olmaması qənaətinə gəlirlər. Mənim üzv ölkədə apardığım təhlil də həmin prosesə xidmət edir.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasının səsini çıxarmamaqda ittiham edir. Buna səbəb nədir? Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirməmək?
Məncə son təzyiqlərlə bağlı Avropa Şurasının bütün orqanları qətiyyətli reaksiya verməlidir. Ancaq Avropa Şurasının səsini çıxarmamasını söyləmək düz olmazdı. Baş katib və Parlament Assambleyasının insan haqları müdafiəçiləri üzrə mərcəçisi həbslər dalğasına reaksiya verib. Mən avqustun 7-sində narahatlığımı ictimai şəkildə bildirmişəm. Gözləyirəm ki, Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyası da Azərbaycandakı hazırki duruma münasibət bildirəcək. Əminəm ki, Avropa Şurasının orqanları məsələyə layiq olduğu diqqəti ayıracaqlar.
Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda deyib ki, heç vaxt Avropa dövlətləri daxili siyasətlə bağlı ona bir kəlmə söz belə deməyiblər. Sizcə bu, hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyətinə hücumunun artmasına əsas səbəb sayıla bilərmi?
Təzyiqlərin artmasının səbəbləri barədə fikir yürüdə bilmərəm. Ancaq tənqidlər və yaxşı əsaslandırılmış iradlar dəfələrlə beynəlxalq səviyyədə səsləndirilib və onları görməzdən gəlmək olmaz. Məsələn, son müşahidələrimdə QHT qanunvericiliyini və onun tətbiqinin potensial mənfi təsirləri barədə xəbərdarlıq etmişdim. Vurğulayırdım ki, qanunvericiliyin tutarsız tələbləri bir sıra QHT-lərin fəaliyyətini faktiki olaraq qanundan kənar qoyur. Bəzi hallarda mən deyən baş verdi belə ki, qeydiyyat prosesində yersiz yubanmalar səbəbindən təşkilatlarını qeydiyyata aldıra bilməyən hüquq müdafiəçiləri qaydalara əməl etməməyə görə indi məsuliyyətə cəlb olunur. Mən həmçinin jurnalistlərin ədalətsiz olaraq tənqidi fikirlər bildirdiyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, məhkəmələrin fundamental azadlıqlarla bağlı işləri müstəqil və qərəzsiz araşdırmadığına dair narahatlığımı dəfələrlə bildirmişəm.
Bakıya səfər planlaşdırırsınızmı? Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə insan haqlarının qorunması üçün hakimiyyətlə kommunikasiya aparılırmı?
Azərbaycanın növbəti dəfə nə vaxt gələcəyimi hələlik bilmirəm. Mandatımın məqsədi insan haqlarının qorunması üçün işləməkdir. Durumun ciddiliyi açıq-aydın göstərir ki, bu iş davam etdirilməlidir.
Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Mujniksin Azadlıq Radiosuna verdiyi yazılı müsahibi idi. Müsahibə yazılı olduğu üçün onu əməkdaşlarımız səsləndirmişdi. Sentyabrın 6-sında vəkil Anar Qasımlı Bakı İstintaq Təcrixanasında saxlanılan vicdan məhbusu İntiqam Əliyevlə görüşü hüquq müdafiəçisinin ailəsindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, İstintaq Təcrixanasının əməkdaşları yenidən onun vəkilinə təqdim etmək üçün hazırladığı yazışmaları senzuraya məruz qoyublar. İntiqam Əliyevə penitensiar xidmətin və Bakı İstintaq Təcrixanasının rəhbərinin ünvanladığı müraciətin vəkilinə təqdim olunmasına icazə verilməyib. İndi hüquq müdafiəçisinin vəkili Anar Qasımlı telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Anar bəy. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Anar bəy, İntiqam bəylə nə vaxt görüşmüşsünüz sonuncu dəfə?
Sonuncu dəfə sentyabrın 6-sında görüşmüşüm.
Sizə mi vermək istəyib həmin o müraciəti, yəni penitensiyar xidməti və Bakı İstintaq Təcrixanasının rəhbərinin ünvanladığı müraciətdən gedir söhbət?
Bəli, o mənə vermək istəyirdi o müraciəti və o müraciəti həm biz kompüterdə yığıb, yəni həm onun özü tərəfindən, həm vəkilləri tərəfindən imzalanıb, aidiyyəti üzrə göndəriləcəkdi. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, o müraciətdə penitensiar xidmətin rəhbərliyinin, eyni zamanda Bakı İstintaq Təcrixanasının rəhbərliyinin diqqəti baş verən orada olan nöqsanlara yönəldilirdi və səmərəli təkliflər irəli sürülür ki, insan hüquqlarının müdafiəsi nöqteyi nəzərdən hər hansısa bir tədbirlər görülməsi. Məsəl üçün, orada 24 saat ərzində işin söndürülməməsi bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. Dünya ölkələrinin qarşısında bunun hansı formada həllini tapması və yaxud da orada öz əksini tapan təkliflərdən biri
bəli,
onlara verilən qidaların, ailə üzvləri tərəfindən göndərilən qidaların xarab olmasının qarşısını almaq üçün soyuducularla, eyni zamanda zərurət olduqda müəyyən qızdırıcı vasitələrlə təmin olması və s. bu kimi məsələlərdir. Yəni, təkcə İntiqam Əliyevlə bağlı məsələ deyildik. Tövlükdə hamıya şamil olunası strateji məsələlər idi və o məsələ məsli qanunsuz olaraq tanış oldular. Həmin o nəzarətçilər, yəni orada qayda belədir ki, mən vəkillər üçün ayrılmış görüş otağında gözləyirəm, onu mənim yanıma gətirirlər. Və mənim yanıma gətirənə qədər onu yoxlayırlar üst başına. Və ondan sonra, yəni, görüşə buraxırlar. Və o yoxlama zamanı oxumuşdular həmin əlində olan qeydləri, bütün qeydləri, yəni hər dəfə oxuyurlar. Bu da tamamilə qanunsuzluğu, məhkumun, təqsirləndirilən şəxsin, ümumiyyətlə həbs olmuş şəxsin yazışmaları, vəkili ilə yazışmaları, onun işi ilə bağlı şikayətləri, təklifləri, qeydləri və s. senzuraya məruz qalmamalıdır. Yəni, mən, bu tamamilə qanunsuzdur. Amma hər dəfə qanunsuz olaraq onu alırlar, oxuyurlar, bəzən qaytarırlar, bir çox hallarda isə qaytarmırlar. Bu halda qaytarmamaları, yəni biz indiyə kimi bu məsələni çox da ictimailəşdirmirdik, amma bu halda qaytarılmaması sırf onların özləri ilə bağlı olduğuna görədir. Yəni, orada biz tələb etdik, rəis müavini gəldi, görüşdü, intiqam müəllimlə görüşdü, orada bildirdi ki, rəisin göstərişidir, o sənədləri heç biri verə bilməz. Amma etiraf etdi ki, bəli, belə nöqsanlar var, biz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün çalışırıq və s. Və yəni, yekun olaraq o sənədləri qaytarmazlar.
Yəni, bu senzuranı konkret olaraq onların adının hallanmaması üçün etdiklərini bildirirlər, bununla əsaslandırırlar, elə mi, Anar bəy?
Yəni, bu halda konkret olaraq o senzura ümumiyyətlə var. Yəni bu halda bu senzuranın nəticəsində onlar öz adlarının hallanmasının qarşısını aldılar. Yəni orada baş verən neqativ halların ictimaiyyətə çatdırılmasının qarşısını aldılar. Çünki bu müraciət həm də açıq müraciət idi. Mətni mətbuatda da dərc olunması nəzərdə tutulurdu. Bunun qarşısını aldılar. Yəni başqa bir halda tutaq ki, işi ilə bağlı xaricdə olan, yəni vəkillərlə yazışmalar, bəzən yəni partnyorlarla yazışmalar olurdu, onu götürmüşlər. Sadəcə mətn rus dilində olduğuna görə. Yəni başa düşməmişlər burada nədən gedir, söhbət oxuya bilməmişlər və onu götürmüşlər. Yəni bu cür, ümumiyyətlə mən indiyə kimi o təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, İntiqam Əliyev indiyə kimi ən çox senzura məruz qalan orta saxlanılan şəxslərdən indiyə kimi ən çox senzuraya məruz qalanıdır.
Bunu yəni, nəyə görə edirlər ki? Yəni İntiqam Bəydən çəkindikləri üçünmü, hüquqlarını daha yaxşı bildiyi üçünmü, yoxsa başqa səbəbləri də var?
Yəqin ki, onun belə deyək, qələmindən ehtiyac edirlər, bilirlər, bələddirlər onun qələminə. Yəni bilirlər ki, ümumiyyətlə İntiqam Əliyev nə tafoslu bir şeylər yazan deyil. Onun yazdıqları şikayətlər olacaq Avropa Məhkəməsinə, müxtəlif məhkəmə orqanlarına və s. Və bu şikayətlər də indiyə kimi baş ağrısı gətiribdir. Bunun qarşısını almaq, təbii ki, İntiqam Əliyevi fiziki cəhətdən, əmiyyətdən təcrid eləmək də əsas məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir ki, onun Avropa Məhkəməsi ilə yazışmalarının qarşısı alınsın apardığı işlər üzrə. Amma bugün o işləri davam etdirə bilər deyə biz belə hesab edirik ki, bu senzura tətbiq olunur.
Vəkilləri olaraq və eyni zamanda İntiqam bəyin özünün yəni bu məsələlərə münasibət necədir? Nə etmək istəyirsiniz? Nə planlaşdırırsınız?
Biz hal-hazırda bilirsiniz, bu gün ümumiyyətlə İntiqam Əliyevin həbsindən artıq bir ay ötür. Bu bir ay ərzində biz müxtəlif şikayətlər, vəsatətlər və s. vermişik. Yəni artıq növbəti bir məhkəmə iddiası ilə qaldıracaq Bakı İstintaq Təcridxanasına qarşı. Orada baş verən, indiyə kimi üzləşdiyimiz bütün neqativ hallar, qanun pozuntuları öz əksini tapacaq və onların məhkəmə qarşısında pozuntuların tanınması məsələsi qaldırılacaq. Çünki yəni, bu penitensial xidmətin Bakı İstintaq Təcridxanası tərəfindən artıq bu birinci, ikinci, üçüncü dəfə deyil, hər dəfə təkrarlanan bir haldır. Yəni, bundan başqa məsəl üçün, çox neqativ hallar var, amma düzdür, indi o artıq bizim mətbuatda da səsləndirdiyimizdən bir müddət sonra bu aradan qalxdı. Məsələn, tutaq ki, Leyla Yunus oradadırsa və yaxud da Rəsul Cəfərov oradadırsa və yaxud da digər nidatçılardan olsun, Anar Məmmətli olsun və digərləri öz vəkilləri görüşə gəliblərsə, o İntiqam Əliyevi gətirmirdilər. Yəni vəkil bu İntiqam Əliyevin vəkilləri oturub gözləməli idilər saatlarla ki, digər vəkil nə vaxt öz işini bitirib gedəcək, ora gətirəcəklər. Yəni belə bir qanunsuz hallar baş alıb gedirdi. Düzdür, bunun qarşısını indi müəyyən qədər
Anar bəy?
Anar bəy, xəttdə nəsə problemlər oldu, görünür.
Hə. Bu məsələ ilə də bağlı qarşı alınacaq. Ümumiyyətlə, İntiqam Əliyevin ailə tərəfindən ona sovqat aparılmasında da ciddi problem var. Yəni, saatlarla növbədə gözlətmə, başqalarını qabağa salıb onları gözlətmə və s. belə negativ halları var. Bunlar hamısı ilə bağlı məhkəməyə ayrıca şikayət olunur.
Anar bəy, özünün vəziyyəti necədir İntiqam bəyin? Səhəti necədir? Bir balaca deyirlər səhətində problemləri var. Düzəlibmi hər şey yoxsa?
Ümumiyyətlə onun səhətində problemləri var, amma o bizə icazə vermir səhəti ilə bağlı mətbuata məlumatlar verək. Çünki bir növ, yəni məsələn, insanları narahat etməyək, dostları narahat etməyək, həm də əsas diqqət yəni onun səhəti ilə bağlı problemə yönəlməsin. Yəni onun azadlıqda olanda da səhhəti ilə bağlı problemləri vardı və təbii ki, həbsxana şəraitində təcrid olmuş vəziyyətdə bu problemlər get-gedə daha da pisləşə bilər. Amma İntiqam Əliyev bizə icazə vermir ki, onun səhhəti ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirək. Ona görə bu barədə bir söz demək istəmirik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə eyni zamanda efirə qatıldığınız üçün. Bizə qayıdırıq yenidən xəbərlərə. Sentyabrın 8-i Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Xural qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Əvəz Zeynalının 2 saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinin 19 may qərarına şikayət üzrə proses keçirilib. Əvəz Zeynalı Xural qəzetində səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinə dair 22 fevral 2012-ci il aktının etibarsız hesab edilməsini istəyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalisti 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarılarkən həmin aktda istinad olunub və məhkəmə hökmündə və Zeynalının 4076 manat vergi borcunun tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilməsi tələb əksini tapıb. Mayın 19-cu 2 saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi səyyar vergi yoxlaması haqqının ehtibarsız hesab edilməsi barədə vəsadəti təmin etməmişdi. Baş redaktorun həyat yoldaşı Milahət Zeynallı Media Forum saytində bildirib ki, sentyabrın 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Həmin Təmidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhbus jurnalist iştirak etməyib, şikayətə baxış oktyabrın 30-da başlayacaq. Vəkil Elçin Sadıqov Əfəz Zeynalının məhkəmədə iştirakının təmin olunması üçün hakimə ərizə yazacağını bildirib. Monitor jurnalının qətlə yetirilən baş redaktoru Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov sentyabrın 8-də 78 yaşında rəhmətə gedib. Qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xunoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Sabir Hüseynov oğlu Elmarın yanında dəfn olunub. Jurnalist Elmar Hüseynov 2005-ci ilin mart ayında qətlə yetirilmişdi. Onun qatilləri hələ də tapılmayıb. Sabir Hüseynov ömrünün son illərində oğlunun qatillərinin tapılacağına ümidini itirmişdi. 2013-cü ildə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, oğlunu kimin öldürdüyünü hamı bilir, amma qatilləri tapıb ortaya çıxarmaq istəyən yoxdur. Sentyabrın 8-də Nəsim rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyevə qarşı şikayətinə baxılıb, Bakıda Azadlıq Radiosuna Eldəniz Quliyevin özü məlumat verib. Prosesdə Eldəniz Quliyev Ramil Usubovun məhkəmədə iştirakı ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Onun sözlərinə görə hakim bu vəsadəti təmin etməyib. Bunlar öz etdiklərinin üstündə dururlar. Bəzi sözləri kontekstdən çıxarıb təhqir kimi təqdim etmək istəyirlər. Əslində bu işin icraata götürülməsi qanuna ziddir. Mənim vəsadətim təmin olunmadı. Ramil Usubovun vəkili polislə bağlı Facebook şəbəkəsində yazdıqlarımın lingvistik ekspertizəyə göndərilməsinə bağlı vəsadət isə təmin olundu. Yəni, ekspert yazdıqlarımı təhqir olub-olmadığını təyin edəcək. Əmir rəyi də sübut kimi işə əlavə edəcəklər. Bütün bunlar mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Susturmaq istəyirlər, Eldəniz Quliyev belə deyib. Növbəti məhkəmə prosesinin tarixi ekspertiz rəyinin cavabından sonra məlum olacaq. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayaraq bildirmiş ki, Eldəniz Quliyev yol polisinin hərəkətlərindən ki, vasitəsilə Nazirliyə müraciət edərkən təhqirə yol verib, polisin şərəf və liyaqətinə toxunub. Bu səbəbdən Daxili İşlər Naziri məhkəməyə müraciət edərək Eldəniz Quliyevin müvafiq maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasını istəmişdi. Sentyabrın 8-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov Gürcüstana getmək istəyərkən Sızıq Körpü Gömrük postundan buraxılmayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna partiyanın Qazax rayon şöbəsinin sədri Sabir Mikayılov məlumat verib. Şöbə sədrinin sözlərinə görə Gürcüstana buraxılmayan Natiq Ədilov bir neçə yerli cəbhəçinin dəvəti ilə Qazax rayonuna yola düşüb, bir müddət sonra isə onlarla əlaqə kəsilib. Sabir Mikayılov deyir ki, bir neçə saatdan bəri nə Natiq Ədilovun, nə də onunla birlikdə olan digər cəbhəçilərin telefonuna zəng çatmadığından onların saxlanıldığını ehtimal edirlər. Natiq bizim üzvlərimizdən birinə zəng vurub bildirib ki, onu gömrükdən buraxmayıblar. Həmin üzvümüz də gedib gömrüyə onunla görüşüb. Gömrükdən mənə zəng vurub dedi ki, Natiqi avtomobillə götürüb rayona evlərinə aparır. Bundan sonra bir neçə saatdır nə Natiqə nə də ki onun yanında olan digər şəxslərə zəng çatır. Ehtimal edirik ki, rayona getmək istəyərkən onları saxlayıblar.
Qazax rayon polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna natiq edilib və digər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinin saxlanmasından xəbərsiz olduğunu bildiriblər. Yeri gəlmişkən bir neçə saatdır Azadlıq radiosuna natiq edilovuna əlaqə yaratmağa çalışır, məlumatlar almaq üçün, ancaq natiq edilovun telefonuna hələ də zəng çatmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Murad Ədilovun döyülməsi barədə müraciətini təmin etməmiş Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Vəkil Yalçın İmanov media forum saytına bildirib ki, Murad Ədilov həbs olunarkən Sabirabad rayon polis şöbəsində bir saata yaxın döyülüb ötən həftə Murad Ədilovun işgəncəyə, qeyri-insani rəftara, ləyaqətli alçaldan hərəkətlərə məruz qalması, hüququnun pozulmasına bağlı Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Müraciətimiz təmin olunmadı. Bu qərardan apellyasiya şikayəti vermişdi. Yəqin ki, şikayətə bu həftə baxılacaq. Murad Ədilov avqustun 11-də Sabirabadda həbs edilib, ona qarşı külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı irəli sürülüb. Müdafiəçiləri onun həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə əsaslandırır və irəli sürülən narkotik ittihamının əsassız olduğunu bildirir. Murad Ədilov hazırda Kürdəxanda bir sahəli istintaq təcrixanasında saxlanılır. Yeri gəlmişəm, Murad Ədilov Natiq Ədilovun qardaşıdır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri avqustun 6-sında təmas xəttində əsir düşən Tərtər sakini Cavid Məmmədovla görüşüblər. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Cavid Məmmədovla görüşdən sonra onun ailəsinə məlumat çatdırılıb. Məlumatın detalları açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosunda belə bir faktın olduğunu və hazırda araşdırma aparıldığını deyiblər. Cavid Məmmədovun 15 yaşı olduğu bildirilir. NATO samiti çərçivəsində OSD prezidentlər səviyyəsində keçirilən görüşdə ABŞ dövlət katibi John Kerry Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ölkəsinin hansı istiqamətdə iş aparmalı olduğunu öyrənmək istəyirdi. Bu açıqlamanı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Moldovalı həmkarı Natalya Germanla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, görüşdə böyük sülh sazişinin layihəsi üzrə işin başlanmasının vaxtının çatdığı bildirilib. Azərbaycanın mövqeyi belədir ki, görüş xətrinə görüş olmamalı və konkret məsələlər müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ən böyük problem Ermənistan Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu da onlar işğal etdikləri ərazidən çıxmalıdırlar. Ermənistan ordusunun işğal edilmiş ərazilərdə qalması təhlükəlidir və Azərbaycan bununla heç vaxt razılaşmayacaq. Nazirin sözlərinə görə ABŞ konkret təklif edib ki, böyük sülh sazişi üzərində iş aparılsın. Güman ki, bu ay ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri James Warlick regiona səfər edəcək və Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş keçiriləcək. Quba rayonunun Mirzə Məmmətli kəndində imkanlı adamlar, məmur qohumları villalar tikiblər. Kəndin də əsas suyu bu villalara gedir. Nəticədə yerli sadə adamlar şikayət edirlər ki, əkin biçinə su tapa bilmirlər. Özləri susuz qalıblar. Əməkdaşımız, yəni Şimal bölgəsi üzrə müxbirimizin Quba kəndinin Mirzə Məmmətli kəndindən hazırladığı reportajı təqdim edirik. Buyurun, dinləyin.
Bir gündə gül, 5 gündə gül, 1 ildə gül, 2 ildə gül, 20 ildə bax üzümdə yox.
Qubanın mərkəzindən vur tut 5 kilometr aralda yerləşən Mirzə Məmməd kəndinin sakinlərinin barəsində danışdıqları zülüm susuzluqdan ibarətdir. Kənddə problem xittəydən yuxarıdır, ancaq ən vacibi susuzluqdur, deyirlər. Vaxtilə bu kəndə, eləcə də kəndə yaxın olan daha altı kəndə içməli su Qubanın qəçrəş meşələrinin yaxınlığındakı təbii qız bənövşə bulağından gəlirdi. Ərazilər satılıb və kənardan gələnlər burada villalar tikiblər. Zərər kəndləri su ilə təmin edən bulaqdan yan ötməyib və ətraf kəndlər neçə illərdir ki, susuz qalıb.
10 maaş pulu veririk, traktorla kəndə getirib su tökün. 10 maaşa hər ayda bizdə imkan yoxdur. Nə danışım, suyumuz yox, kanal arx suyu yox ki, tərəvə suluyum. Suçuya zəngiləri xala qoşuram, bu boyda kəndə su çatdırmır, yoxdur su. Arx suda hələ də yanır tərəvəz, nalokdur, naloku verirəm. Su puludur, gəlir su pulunu verirəm. Ancaq ki, su yoxdur, arx suda yoxdur. Həmişə, valla billah, bu müstəqil olandan sonra bu kanallara su tanmırıq ki, əlimizi yuvaq, bir qadını yuvaq, kranta gəlmir su. Bir axır, biz də şərait istəyirik, biz də bir palazımızı yumaq istəyirik, can baba.
Sakinlər iddia edirlər ki, kənardan gələnlər kəndin yuxarı tərəflərində villalar tikir. Hektarlarla sahələr alır, içməli və arx suları nasoslarla sovurub özləri üçün istifadə edirlər. Kəndin aşağısındakı yerlilər isə bir ovuç suya həsrətdir.
Belə bir çox xüsusiləşdiriblər özlərindir ki, mülkiyyətinə təhsil edirlərsin hərəkətləri. İki dəfə nazirə məktub yazmışam mən, kənd cəmatına qol çəkdirmişəm. Gəliblər buradan idarədən injinerləri də burada gəlib yoxlayıblar, şey eləyiblər. Çağırıblar, yığıblar hamısını ki, düzələcək belə olur. Orada düzələn bir şey yoxdur. Sahələr yanır, ağaclarımız yanır, nə suluya bilir. Tərəvəzdə ki, əkdiyimiz hamısını məhv olur.
Yox, çox ağır deyilir. Yürüm çəkirik biz.
Neçə vaxtdır belədir?
Çoxdur, su yoxdur belə.
Baba buradadır, baba.
Kənddə yaşıyorsunuz da. Nə qədər vaxtdır susuzluq, lan əziyyət çəkirsiniz?
Ona da ver ki, nəli, pasiyan su olur. Pasiyan su olur.
Sakinlərin deməsinə görə villa sahibləri su pulu da vermirlər. Bu da kəndliləri qəzəbləndirir. Onlar fərqli münasibətdən narazılıq edirlər.
Deməli 10 ildir nalaq pulu vermir. Su pulu vermir. Kəndli verməyəndə yapışır boğazından ki, nalaqı pullan gəl bura. Belə şey olmaz qardaş.
Pul çüyür gəlir pul ver. Biz burax da bu pulu. Biz də axır istəyirik ki, bir Azərbaycanlı kimi keyfimizdə su olsun, yaxşı şəraitimiz olsun. Bu hansı zamanədə yaşayırıq biz?
Krantı bir göstərdi, nə gündədir krant? Su yoxdur krantda. Əlinizə, ayağınızı işdən gəldik, su.
Bizi nə maraqlanmırlar, hələ bilginlə ki, heç belə sərflərini buyurmur ki, bunlar axır Azərbaycan vətəndaşıdır, bunlar da yazıldı, bunlar da insandır. Çünki bələdiyyə heyətində su var, ona nə lazımdır ki?
Bir neçə il əvvəl kəndin başında quyu qazılıb ki, sakinlərin içməli su problemi həll olsun. O da yarımçıq.
Kəndin başında bir dənə quyu vurdular, qoydular yarımçıq. İstisar eləmədi axıra kimi. Bir bahanı qoydular ki, su təcavüzü orada azdır. Az deyil. O da su quyunun üst körnəyi yox idi, yəb doldu.
Quba su kanal idarə. Ki, kənddə su quyusu var. Bir müddət əvvəl mühərriki sıradan çıxıbmış. İdarənin vəsaiti olmadığına görə təmir edə bilməyib. Kənd bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, başı bəlalı mühərrik tez-tez sıradan çıxır və hər dəfə də bələdiyyənin hesabına təmir edilir. Bu yaxınlarda mühərrik yenə düzəldilərək işlək vəziyyətə gətirilib. Ancaq bələdiyyənin hər dəfə bu məsələyə vəsait ayırmaq imkanı yoxdur. Sakinlərin iddialarına gəlincə, bələdiyyədə bildirdilər ki, hər il yay fəsli özü ilə kəndə susuzluq gətirir. Bunun səbəbi də villalarda yox, təbiətdədir. Quraqlıq üzündən arxlar quruyanda susuzluğun narazılıqları da başlayır.
Burada axı su yoxdur, axı bu necə? Gəl,
Masallı rayonunda 99 ümumi təhsil məktəb var. Bu məktəblərdə eyni tədris proqramından istifadə etsələr də ali məktəbə daxil olan məzunların sayında fərq böyükdür. Elə orta məktəblər var ki, illərlə bir nəfər də olsun məzunu ali məktəbə daxil ola bilmir. Lakin elə məktəblər də var ki, ali təhsil alacaqlarına daxil olan məzunların sayı ildən ilə artır. Məktəblər barəsində intizamın zəif olduğunu deyirlər. Bəs nəticəsi müsbət olan məktəblər buna necə nail olurlar? Sual aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşımız 35 məzunu yerə xaricilərin universitetlərinə daxil olan bir sayılı orta məktəbə baş çəkib elə bu məktəb mövsümündə.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər
İçimiz var ki, uşaqlar da bizə 600 balı gətirəcəklər. Günlar var, Məmmədli günlardır. Bütün qiymətləri bilirsiniz. Burada Fəriz var, Mirzəyev Fəriz var. Bütün qiymətləri bilirsiniz.
Masallı rayonunda 99 ümumi təhsil məktəbi var. Bu məktəblərdə eyni tədris proqramından istifadə etsələr də ali məktəbə daxil olan məzunların sayında böyük fərq var. Elə orta məktəblər var ki, illərlə bir nəfər də olsun məzunu ali məktəbə daxil ola bilmir. Lakin elə məktəblər də var ki, ali tədris ocaqlarına daxil olan məzunların sayı ildən ilə artır. Adətən geridə qalan məktəblər barəsində intizamın zəif olduğunu deyirlər. Bəs nəticəsi müsbət olan məktəblər buna necə nail olur? Suala aydınlıq gətirmək üçün bu il 35 məzunu yerli və xarici ölkələrin universitetlərinə daxil olan bir sayılı məktəbə baş çəkdik. Məktəbin direktoru Mirqabil Hüseynov deyir ki, tədrisin keyfiyyəti müəllimdən asılıdır. Direktor müəllimin əlinə baxmamalıdır.
Bizim məktəbdə valideyn assosiasiyası yaradılıb. Valideynlər birbaşa siniflərdə dərsləri müşahidə etmək və valideyn partasından istifadə etmək hüququna malikdirlər. Məktəb açıq qapı siyasəti yeridir. Bura hər bir vətəndaş gəlib tədrisin vəziyyəti ilə maraqlana bilər, dərslərdə işləyir. Mənim arzum ki, başqa məktəblərində də belə açıq dərslər, çoxlu təşkil etsinlər, valideyn assosiasiyasını qüvvətləndirsin, valideyn, məktəb, müəllim, şagird ənənələrini tamamilə kökündən dəyişdirsinlər. Bu sıx əlaqə olanda hər şey gözəl.
Masallı sakini Mübariz Səfərov deyir, iki uşağı bir sayılı orta məktəbdə təhsil alır. O məktəbin nizam intizamından razı qaldığını deyir.
Mənim məktəb həmişə tərbiyəsi ilə, nizam intizamı ilə irəlidə olub, öndə olub. Nesə-nesə şagirdlər həmişə 11-ci sinifi bitirənlər ali məktəblərə daxil olub.
Ali məktəbə daxil olan məzunların məktəb haqqında dediklərində də yetkinlik var.
Həm öz məktəbim var idi, ali təhsilli olmaq. İnşallah məktəbdə qutarcı diplomu da alacaq. Mənə ən çox kömək olan bizim məktəb oldu, biz ali məktəb. Mirqa müəllim də başda olmaqla, evin müəllimlər də vaxtı-vaxtına dərsə girirdilər. Dərsimizi keçirdik, hədəb mənə ancaq bu kömək oldu.
Məktəbdə müəllimlərin kömək ilə hazırlaşmışıq. Onlar da bizə çox kömək olub. Dərslərdən sonra ayrıca da qalırdı. Müəllimlər bizə kömək edirdilər. Qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, universitetə daxılmaq. Allah şükürlə oldu.
Günləri sərçəyib dərslərimi oxuyurdum, vaxtı-vaxtı. Səhərdən axşama kimi də oxumurdum dərslərimi. Vaxt, hər şeyə vaxt ayırdım, rəssamlığa əlavə vaxt ayırdım. Rəqs kurslarına da vaxt ayırırdım. Vaxtında da səhər oxuyurdum, dərsləri axşam oxuyurdum. Bir də məktəbə vaxtı-vaxtında gəlirdim, yerində olurdu. Məktəb fəaliyyətlərində iştirak edirdim.
Sizin ali məktəbə girməyinizdə, elmli olmanızda məktəb hansı rol oynayıb?
Məktəb çox rol oynayıb. Əsasən məktəb verdi, dərslərdən biz qəbul olmuşuq oraya. Əsasən ən çox yaxşı məktəbdə özdən
Məktəbin direktoru Mirqabil Hüseynov deyir ki, şagirdlərin bilik səviyyəsinin artmasında yeni texnologiyanın tətbiqi də rol oynayır. Məktəbdə internetə çıxış var, yeni avadanlıqlar quraşdırılır. Gələcəkdə direktor iş otağından dərsləri izləmək imkanına malik olacaq. Hər bir valideyn cib telefonu ilə dərsin gedişini izləyə biləcək.
Bir neçə ildir ki, məktəbin özünün qulluğunu bir salim məktəb adlanır. Ancaq indi biz indi bu ilki təhsil sinifində öz saytımızı yaratmaqla bütün siniflər haqqında məlumatı bircə məlumat verməklə həm də ki, istəyirik ki, bütün valideynlər canlı şəkildə evində oturub internet vasitəsilə öz uşağının gündəlik dərsinə maraqlansınlar. Bu bizi sevindirəcək ki, həm müəllimin əməyi göz qabağında olacaq, tabi valideyn bizi iddiam etməyəcək ki, mənim uşağıma dərsini niyə keçməyibsəm, nətər oldu. Və birbaşa əlavə çox gözəl vəd edir. Bu, kənardan demək, məşğul olmağı da dayandıracaq. Uşaqların başqa müəllimin yanına getməyini də dayandıracaq. Uşaq bu məktəbdə nəyinə, fakültetimlə məşğul olsun və müasir dərsi verilən tələb olur ki, sinifdə öyrətmiyorsa, biz bu prinsipi əsas tutacaq.
Direktor hesab edir ki, şagirdin repetitor yanına getməsi məktəbin zəif fəaliyyətindən xəbər verir. Masallı şəhər bir sayılı məktəbdə 200 nəfərdən çox müəllim çalışır. Məktəbdə bir müəllim başına 6 şagird düşür. Masallı təhsil şöbəsinin müdiri Aslan İbişovun verdiyi məlumata görə bu il rayonda 277 məzun ali məktəblərə daxil olub. Onlardan 12 nəfəri 600 baldan, 40-ı isə 500 baldan yuxarı nəticə göstərib.
Bütün qiymətləri 5-dir.
Qubada sahibkarlar Qarabağ əlillər üçün tikilən binaya görə ziyana düşüblər. Əlillər üçün tikilən binanın sahibkarlara nə aidiyyatı, ümumiyyətlə, niyə sahibkarlar bir binaya görə ziyana düşməlidirlər? Bütün bu sualların cavabı hamısı əməkdaşımızın hazırladığı reportajdadır.
Deməli, şəxsən bizdə 12 mindən 18 min manata kimi o pul sahibləri də gəlirlər, material sahibləri də gəlirlər, gecə gündüz qapımızı döyürlər. Yəni, narahat edirlər. Vəziyyət verirlər.
Quba sakini Heydər Səfixanov tikinti materiallarının satışı ilə məşğul olur. Nazir Səlim Müslümovdan 2 il əvvəl Qarabağ əlləri üçün Qubada inşa olunmuş binaya görə düşdüyü maddi zərəri tələb edir.
Qubada Qarabağ əlləri üçün həmən binanın tikintisində oradakı iş icraçıları gəlib tikinti materialları təbliğindən nisə avadanlıqlar aldılar. Taxt alıblar, şalban alıblar, nə alıblar, nə alıblar. Bir müddətdən sonra o tikinti obyekti istifadəyə verilib əlillər üçün olan binalar. Amma ki, vətəndaşlardan alınan mal materiallarının
Heydər Səfxanov sual edir ki, əgər nazirlik əlillər üçün binanı vətəndaşların hesabına tikirsə, o zaman dövlət büdcəsindən bu iş üçün ayrılmış məsrəflər kimin cibinə gedir?
Yəni, o əhalidən alan... Deməli, mal materialların pulun hemen adamla şahsi ifadelerini vermiyor bilirsin. Onu hemen bu eliler için, Qarabağ eliler için dikilmiş binalara binalara terk olunur. Yani hemen alınan materialların pulunu ince kimi defalarla müracaat edilmişiz. Hiçbir tedbir görülmeyip o pulları almaksın. O pullara göre
Fedir Səfxanovun sözlərinə görə ucuz nisiyə mal verməklə əlillərin binasına öz töhfəsini edən və sonradan nazirlik qarşısında düşüb qalan təkcə o deyil, daha bir neçə nəfər də var ki, pullarını hələ də ala bilməyib. Müsahib sonuncu dəfə bu ilin iyul ayında Səlim Müslümovun Qubada keçirdiyi qəbula düşə bilmədiyini deyir. İddiasına görə nazirliyin yerli şöbəsi bu məsələdən ötürü gələnləri qəbula buraxmır, əngəl yaradır. Səsinin efirə getməməsini xahiş edən İlham Məcidov həmin binanın tikintisində fəhləlik etdiyini deyir. Tikinti materialları alınmasında iş icraçıları ilə satıcılar arasında vasitəçi olub. Özü də 8000 manat zərərə düşüb. İndi nazirlikdən umacağı zərərə düşdüyü həmin 8000 manatdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elman Babayev deyir, kimsə 2 il əvvəl hansısa iş icrası iş görübsə, bunun nazirliyə qəti aidiyyəti yoxdur.
Onun iş icraçıları biz də nə bilək hansı icraçı olub, kim olur? 2 il bundan qabaq olmuş hazırdır. Dövlət büdcə hesabına tikilir, onun iş icraçıları olur. Həmin iş icraçıları olur. Rəsmi gidib şikayət eləsinlər, rəsmi qurumları araşdırıb tapsınlar onu. Nazirliyə heç bir səlahiyyət, nəsliyyət taşımaq bunu. Həm müvafiq şöbə də dəyişib, özünüz bilirsiniz, ciddi dəyişiklər olur bu istiqamətdə. İndi iş icraçısı prorab deyə də loru dildi, o işi götürən adam. İşi götürən adamla fəhlə arasında nə bilmək münasibət baş verib, neyini bu. Nazirliyə sifariş verir, hansı şirkətdir, şirkətdir ki. Tender keçirilir. Biz indi burada bir qabaq nə olub bilmirəm. Tender keçirilir. Tenderdə qalib gələn şirkət gedib binanı tikir. Nə həmin şirkətlə orada kim arasında nə baş verir, mən bilmirəm o vaxt nə olub, nə olub.
Heydər Səfixanov isə nazirlik sözcüsünün dediyi ilə razılaşmır.
Söhbət onunla getirir. Nazirlikdə işçilər də işdən çıxa bilər, tədələr də qəbul oluna bilər. Nazirlik yerindədir.
Qubanın girəcəyində, avtovağzalın yaxınlığında, Vaqif küçəsində tikilmiş həmin bina 4 mərtəbədən 2-3 otaqlı 36 mənzildən ibarətdir. Ümumilikdə isə Qubada şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi veteranları üçün tikilmiş sayca 4-cü binadır. Bu günə qədər rayonda 16 mənzilli, 24 mənzilli və 36 mənzilli 3 bina istifadəyə verilib.
Çirkli pullar necə yuyulur? Çirkli pullar çox olan əməkdaşlarımızdan biri bu yuyulma məsələsini Bakı sakinlərindən öyrənməyə çalışıb ki, o da öz pullarını yuyə bilsin. Görək, Bakı sakinləri çirkli pullar necə yuyulur sualına hansı cavab veriblər? Video sorğu. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın.
Çirkli pul əllə belə yolma söhbəti yoxdur. İqtisadiyyatda var çirkli pulların təmizlənməsi. Necə olur? O da Mərkəzi Bank tərəfindən tənzim olunan bir prosedurdur.
Çirkli pulun əli özü çirkli, onun neyini yiyorsan
ki? Bir anlayış tanışdırsə?
Yox. Çirkli pulları yumaq. Maraqlı bir sualdır.
Yəqin ki, Şvitsariya günlər görülür. Necə? Yəni, onu...
Bilmirəm. Necə yığılır?
Bizdə çirkli pul ancaq kimyəvi vasitələrlə yığılır.
Necə?
Mən necəsini bilmirəm.
Yəni, bu anlayış tanışdırsə?
Anlayış tanışdır, mən məcazi mənada dedim. Və hər kəsənin bir yolu var, yəni necə qazanırlarsa, necə əldə edirlərsə, onda yəni vasitəsini bilirlər də yumağı. Hər əsi bir yönə, bir sahəyə yönəlir, orada da, yəni, hələ, yuyurlar öz vasitələrini.
Çirk, nətər deyirlər, mafiozi kimi pullarıdır. Allah heç yerdə primisi alınmır axı, çirk pul.
Gözləyin də.
Valla, pulun çirki olur bu, yəni. Çirki olsa götürün, gəlin, mən yoxum.
Güclü yollarla yürürlər də, məsələn, onu legallaşdırırlar. Legallaşmanın da yolları var. Elə yol var ki, bunu elə legallaşdırmaq lazımdır ki, bu, yəni nə bankda, nə bir yerdə, bu heç bir yerdə bu bilinməsin ki, bu çirkli puldur ya yox. Məsələn, biri bir şey satır, qanunsuz bir şey satır, məsələn, başqa ölkədə. Sonra onu keçirir banka, göndərir Azərbaycana. Bunun bir yolu, müxtəlif yolu, əmlakə qoyulur.
Necə yuyulur?
Vallahi ben deyə bilmərəm, xalan sağqır. Çekli pulu aparırsan magazinə, verirsən oradan mal götürürsən da başqa nə cür yüylə bilər? Xala sağ qurban olsun.
Çekli pullar necə yüylür?
Çekli pul neçə adamların əllərindən keçir, təbii ki. Amma yuyulmaq qaydasını deyə bilmərəm. Yəqin ki, buna dövlət baxır. Banklarda yuyulur. Mənə belə gəlir ki, bu Milli Bankın işidir yəqin.
Sizi bu ne topazda yuyulur? Bu topaza parla pulu koyarlar, uduzurlar, böyle yuyulur.
Çekil pul, yuyulur. Ne ziyan?
Onu yuyan bile. Ondan sonra.
Hecir.
Maraqlı sorğuya görə elə məkdaşlarımızın özünə də təşəkkürümü bildirirəm. Son məlumat çatdırmaq istəyirəm. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF bildirir ki, dünyada hər 10 qız uşağından biri 20 yaşına qədər seksual məzmunlu hücuma məruz qalıb. Bu da dünya üzrə təxminən 120 milyon qız deməkdir. UNICEF-ə görə əksəriyyəti Latin Amerikası və Karib adalarında olmaqla təkcə 2012-ci ildə 95 min uşaq və yeniyetmə qətli yetirilib. UNICEF-in sentyabrın 5-də yayılan və 190 ölkəni əhatə edən yeni hesabatına görə bəzi ölkələrdə oğlan uşaqlarda seksual zorakılıqla üzləşirlər, amma bunlar qızların üzləşdikləri qədər çox deyil. Hesabatda Azərbaycanda da uşaqlara dair məlumatlar əks etdirilir. Sənədə görə Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıqlar xüsusilə erkən yaşda ailə qurmuş 15-19 yaşlı yeniyetmə qızlara qarşı törədilir. Bu mənim sizə çatdırmaq istədiyim sonuncu məlumat idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə sağlıq olsa görüşəcəyik.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize kadın erkek biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın Şamak'ın vəziyyəti bir gün Allah da götürmez bunu.
Hak demirdi ki buna bu qoşun göndər. Bu dedi ki hürmetli İlham Əliyev belki buyurup sen de gelesin.
Memur öz başına.
Memurlar hesabatlı değil halka bağlı. Çünkü halk var seçmiyor.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir.